правосъдният министър Иван Демерджиев. Той пое поста само преди седмица, а преди това беше заместник министър в същото министерство. Той ще отговори на всичките ви въпроси за върховенството на закона, за съдебната реформа и защо без правосъдие няма как да има държавност. Въпросите са много и разнородни за правомощията и функциите на главния прокурор, за плана за възстановяване и устойчивост, както и за най-важните стъпки в съдебната реформа. Като започваме ударно с въпросите за съдебната реформа и главния прокурор, Красимира Йовкова пита, готов ли сте да влезете в конфликт с Гешев и да поискате оставката му?
Ами, госпожа Йовкова явно не ме следила преди да стана заместник министър, съответно министър. Отдавна сме в конфликт с господин Гешев, но не в личностен конфликт, държа да подчертая. Аз не го познавам лично до степен да имаме някакви личностни противоречия, но начинът по който беше, ще използвам термина назначен господин Гешев, защото за мен той не беше избран. Посланията, които излъчи господин Гешев още по време на избора си, провокираха реакция от страна на Пловдивската адвокатска колегия, чийто председател бях аз по това време, по времето на избора. Тази реакция беше принципна, тази реакция беше обоснована, тази реакция беше колегиална, дори ако щете, но отговора на господин Гешев беше лично засягане. И от тогава сме в конфликт, в ценностен конфликт. На въпроса дали съм готов да поискам оставката му, в качеството си на министър на правосъдието, аз считам, че имам това правомощие и ще се възползвам от него по причина, че има много, много поводи в дейността на господин Гешев, които са основания да се иска оставката му. В момента чакаме решение на Конституционния съд по въпроса има ли правомощие министър на правосъдието да иска оставката на главния прокурор. След като излезе това решение, аз вярвам, че то ще бъде с положителен отговор на този въпрос, защото ясно са разписани тези правомощия в Конституцията. След това ще внеса искане за отстраняването на господин Гешев. Поводите са много и са свързани с най-различни досъдебни производства, които протичат по странен начин, които водят до осъждане на държавата, които водят до вреди за българските граждани и които водят до съмнение в това, че главният прокурор следва принципите на върховенството на закона и върховенството на правото. И е обективен в своите действия, защото от главния прокурор се очаква да е символ на законност в една държава, а когато десетки хиляди по улиците скандират името ти и след него лозунгите позор, оставка и затвор, ти трябва да имаш самосъзнанието сам да прецениш дали си способен да изпълняваш успешно функциите на главен прокурор или трябва да си подадеш оставка. Така че аз апелирам към господин Гешев първо той да си отговори на тези въпроси, да отговори на българското общество, а ако дойде ред аз да преценя дали да внеса искане за неговото отстраняване, ще внеса категорично.
Значи ще очакваме развитие по тази тема, но доста хора се интересуват дали в случая проблема е един конкретен главен прокурор, който не се харесва на определени хора, или самият проблем се корени в контрола над обвинител номер едно. Като имаме въпрос от Теодор Стефанов, който пита какво трябва да се направи, за да има контрол съответно върху главния прокурор и да не се възпроизведе подобен модел с една следваща личност.
Първото, което категорично искам да заявя, че проблема не се решава с смяната на личността на господин Гешев. Проблема е в модела. Аз условно ще го нарека модела Гешев, но този модел се мултиплицира и прилага многократно при избора на различни административни ръководители в съдебната система. Тук се прояви много ярко и много силно засяга правата на гражданите. Затова се и толкова остра беше реакцията срещу тези действия. Какъв е проблема? Проблема е институционален. Той не е само личностен. Но когато една личност, която няма необходимите качества, се добави към институционалния проблем, той се задълбочава и ние сме свидетели точно на това. А иначе решението на този проблем, според мен, е да се спази принципа, че прокуратурата трябва да следва организацията на съдилищата, дори не е необходимо да има главен прокурор в този му вид, тъй като ние нямаме главен съдия, имаме председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и техните функции са по-скоро административни. Техните функции не позволяват да изземват и решават дела. За съжаление в прокуратурата обаче принципите на иерархия принципите на подчиненост на по-нищоящите прокурори спрямо по-високо поставените в иерархията въжат пълна сила. И много често ставаме свидетели как дела се изземват от хора, които работят съвестно по тях и после отлежават дълго време в Върховната касационна прокуратура без яснота защо това се случва и без резултат по тези дела. Така че в дългосрочен план това е решението. В по-краткосрочен план решението, което предлагаме, се съдържа в плана за възстановяване и устойчивост. И то е свързано с предвиждане на различни механизми за контрол върху дейността на главния прокурор и неговите заместници. Подчертавам, че Европейската комисия поставя много остро този въпрос и го поставя като условие да докажем воля, че искаме да прилагаме принципите на върховенството на правото и го поставя като условие да получим финансирането по плана. Тоест не ние сме поставили въпроса с главния прокурор като залог в хода на изработване на плана, а Европейската комисия постави този въпрос. И тук сме в пълно единомислие. Аз мисля, че въпросът е изключително важен и ние имаме волята да го решим. Решението, което предлагаме в плана, е в рамките на конституционната уредба, без да предполага нейната промяна. Но това е един минимален стандарт и вариант, който ние сме заложили, който е по-лесно осъществим и той по никакъв начин не пречи на Народното събрание при сформиране на необходимото мнозинство и при формиране на такава политическа воля да се отиде още по-далеч и да се промени и конституционната рамка.
Александър Саботинов се интересува дали главният прокурор изобщо трябва да отпадне като длъжност. Знаете, че се чуват и такива предложения през последните години. Съответно, смятате ли, че има нещо...
Според мен, което... да. Аз вече казах и в отговора на предходния въпрос. Структурата на прокуратурата трябва да следва структурата на съдилищата и ако я следва, такава фигура не би трябвало да има.
И допълнение към въпроса, от Висшия съдебен съвет да отпадне парламентарната квота.
Това предложение не го намирам обаче за резонно. Защо? Защото на парламентарната квота е гаранция, че няма да се капсулова съдебната власт. Ако тя излъчва сама своите представители, много често стигаме до ситуация, в която тя се откъсва от реалността, откъсва се от гражданите, откъсва се от връзката с тези, за които всъщност работи. И е полезно в Висшия съдебен съвет да влизат и други юристи, не само тези излъчени от съдебната система. Въпросът е каква да бъде пропорцията между едните и другите. И другия въпрос, който се постави в 46-то Народно събрание, не намери своето разрешение, тъй като не се прие законопроекта, беше да се предвидят така наречените двойни мнозинства при вземане на решение. Т.е. освен решение на пленума, който обединява прокурори и съдии, ако решението засяга въпроси, свързани с дейността на съдиите, да има мнозинство и в съдийската колегия, която включва единствено представители на съдиите, респективно същото и за прокурорската колегия. Така че едни подобни стъпки биха в голяма степен отстранили част от проблемите в работата на Висшия съдебен съвет, а вече ако те бъдат реализирани, много ясно ще се видят следващите стъпки, за да стигнем до един добре работещ Висши съдебен съвет.
Има въпрос от Ивайло Дуков, който иска конкретен отговор. Трябва ли настоящият Висши съдебен съвет да бъде освободен?
Настоящия Висш съдебен съвет сам разклати доверието в себе си. Най-яркият признак за това е реакцията на съдиите, които не излъчиха свои представители в него. Щом българските съдии смятат, че не си заслужава да излъчат представители в този Висш съдебен съвет, този му вид и в този му състав, това е ясен знак, че има сериозен проблем и този проблем трябва да бъде разрешен и той трябва да бъде разрешен чрез промените, които коментирахме в предходния въпрос.
Тео Ангелов ви пита, да разбираме ли, че искате смяната на Иван Гешев и цялостна смяна на модела на прокуратурата?
Точно така. Искам добре работеща прокуратура. Много ясно искам това да се разбере, че конфликта не е между господин Гешев, който иска много да работи и хора, които не искат господин Гешев да работи. Мисля, че цялото българско общество иска главния прокурор да работи. Да работи в интерес на обществото, да работи открито, обективно, честно, прилагайки закона еднакво за всички. В момента ние не наблюдаваме това. Това поражда дефицит на справедливост, а всеки дефицит на справедливост поражда негативни реакции най-различни, на които сме свидетели в последните години.
Наскоро казахте, че преместването на бюрото за защита не е съответно съдебна реформа. Смятате ли, че въпреки, че темата се наложи като изключително важна за съставяне на правителства и в последните два парламента, това е тема номер едно, може би, някакси се разглежда доста повърхностно?
Темата се разглежда много повърхностно и някакси тя послужи за основание да се заобиколят стъпките по провеждане на съдебна реформа. Имаше друг законопроект, който касаеше Висшия съдебен съвет, който касаеше специализираното правосъдие, а той по най-различни причини не беше разгледан и не беше прият, като някак си се прие за достатъчно да се гласува закон, касаещ работата на бюрото. Сега тук отново трябва да се направи едно разграничение. Постоянно чуваме репликите, че едва ли на Министерството на правосъдието е взело бюрото от главния прокурор. Ами ние не сме взели бюрото от главния прокурор. Българският парламент го върна там, където бюрото е започнало своята работа и където е работило успешно и подчертавам законосъобразно. С отнемането на бюрото от Министерството на правосъдието, придаването му към главния прокурор, се наблюдават няколко проблема. Броя на защитаваните лица намалява. Разходите по работата на бюрото нарастват многократно. А за сметка на това правомощията на бюрото също се разширяват и то се разшириха извън конституционната рамка, което беше повод да се образува и конституционно дело по този въпрос. И в един момент бюрото стигна до там, че вместо да изпълнява функции по защита, то започна да изпълнява някакви доста странни функции, при всички случаи не съобразени с конституцията и законите на България. А това не бива да се допуска и Министерството на правосъдието няма да го допусне. Това, което ще се случи с бюрото, е то да се концентрира върху функциите си и да ги изпълнява стриктно съобразно разпоредбите на закона.
Габриела Колева иска да знае какво може да се направи, за да не се повтаря схемата автомагистрали. Всъщност, във вашето министерство можете ли да съдействате по някакъв начин, за да не се случва такова нещо?
Да, ние работим по това активно. Работим в смисъл, че подготвяме законопроект, който да ограничи възможностите тази схема да се прилага и да се мултиплицира. Припомням, че става въпрос за две неща. Веднъж се раздават обществени поръчки много над лимита, който е позволен за съответната поръчка като стойност. На второ място едно държавно дружество преотдава дейност, която му е възложена на него лично да изпълни, без да прилага принципите и правилата на закона за обществените поръчки, ползвайки договори за наем, което е абсурдно. Ако вие си наймате работници, не оформите договори за наем, възлагате труд. Проблема е в две посоки. Веднъж се разходват пари без да се спазват принципите на на закона за обществените поръчки. Втори път тези хора, които по този заобиколен начин извършват дейността по пътно строителство в случая, не носят никаква отговорност за построеното и ние сме свидетели как магистралите буквално се разпадат няколко години след като са построени. Едва ли това е идеята за влагане на държавни пари в такава дейност? Аз лично не очаквам, че една магистрала е допустимо да се разпадне години след като е построена няколко години. Не съм виждал такова нещо никъде в цивилизованата
свят. Не е практика. Надежда Колева се обръща към вас така. Помага ли ви опитът като адвокат в работата ви като министър на правосъдието и какви идеи имате за взаимодействие на министерството с българските адвокати?
Категорично ми помага опита ми на адвокат. Помогна ми изключително много в една нова инициатива, която ние въведохме за пръв път от много години насам, а именно приемна за граждани. Трябва да ви кажа, че изключително много граждани имат най-различни проблеми и много често самия факт, че са приети и слушани от заместник министър или министър, самото желание, което виждат те в наше лице да им се помогне, макар част от проблемите да не са в нашата компетентност, така по някакъв начин ги обнадеждава и им създава усещане, че държавата се грижи за тях и има отношение към тях. Така че в този тип отношения опита като адвокат ми помогна много. Помогна ми и с това, че като адвокат с 21 годишен стаж, аз познавам отлично съдебната система. Познавам и предимствата, познавам и недостатъците и отдавна съм решен да се боря срещу тези недостатъци. познавайки ги отвътре, за мен е много по-лесно да ги идентифицирам и да се боря с тях.
Пресиян Пеев поставя в фокуса на вниманието следната тема. Кои са съответно най-важните точки от съдебната реформа? Знаете, говорим това от години. Всяка партия в момента има своето виждане за това как трябва да се случи съдебната реформа. Но какво е вашето мнение? Кое според вас трябва да се направи?
Аз ще отбележа няколко, тъй като в три точки е трудно да се концентрира съдебната реформа, но аз бих заложил на прозрачност и обществен контрол върху работата на органите по правораздаване. Бих заложил също така на въвеждането на електронно правосъдие, което е една много важна задача, която стои пред нас, особено в ситуацията, в която се намираме в момента с пандемията. И увеличаване и подобряване на достъпа до правосъдие. Това са трите аспекта, които бих отличил като много важни. Ние работим по тях. Естествено, не подценяваме и проблемите на самата съдебна система, защото те също трябва да бъдат решени. И тук ще откроя няколко от тях. Изключително забавените конкурси, не знам дали хората знаят, но избора на магистрати в момента протича в рамките на няколко години, което е абсолютно неприемливо.
А защо се случва това?
Защото изключително бавно работи системата. Изключително бавно се оценяват магистратите, които искат да бъдат избрани, или кандидатите за магистрати, или тези, които искат да бъдат повишени. Странно е, че се влага много ресурс в тяхната професионална оценка, а после професионалната оценка, която получават, не е най-важна при избора им нататък. Много често се избират хора, които са били оценени по-ниско, за сметка на хора, които са били оценени по-високо. И този труд, няколко годишен, те да бъдат оценени, атестирани като професионалисти, се обезмисля до голяма степен. Така че това е един съществен проблем, по който вече работи Министерството на правосъдието.
Как може да се разреши?
Сформирахме работна група, която да предложи законодателни изменения, и ние ще ги разработим и ще ги внесем в следващото народно събрание. А друг голям проблем на съдебната система е темата с командироването, където административните ръководители избират определени съди. Там също принципите не са много ясни. Mm-hmm. Как става този избор и как един човек е предпочетен пред други. Няма ясно изразени обективни изисквания, които да се спазват. И на трето място принципа и проблема с натовареността. Тя е различна в различните съдилища, много различна. Това тежи на магистратите. И ние сме мотивирани да предложим разрешение на тези проблеми, защото когато очакваме от съдебната система да работи добре, ние трябва да и създадем условия да работи добре.
Хубаво е да се говори и с конкретика, тъй като все пак това са доста по...
Темите са категорично конкретни и работим по всяка една от тях. Времето е малко, но мисля, че ще ни бъде достатъчно, още повече, че ние вече няколко месеца се занимаваме с тази дейност, не започваме тепърва. И аз не започвам тепърва, макар сега да съм в нова амплуа, но съм бил част от екипа, който работи, активна част, и в момента не се затруднявам да продължа тази работа.
Всъщност, тъй като споменахте, че времето е малко, повечето служебни, как да кажа, министри на правосъдието и не само, които сме виждали през годините, служебни кабинети, сякаш се притесняват да влязат в конфликт открито с главен прокурор или да действат, тъй като имат много ограничен кръгозор от време, в който ще са на власт. Обаче защо това при вас сякаш е различно?
Мотивацията е различна. Аз отново ще кажа, че имам сериозна практика като адвокат, добра практика, имам много добри доходи. Наруших си комфорта в личен план, пределно мотивиран и решен да предприема някакви действия, които да променят съдебната система. Така че мотивацията е много различна, решимостта ни е много различна. И тя е породена от това, че мисля, че сме на един вододел, който трябва да применим или от едната, или от другата страна. И ние сме мотивирани да применим от правилната страна. Лишавайки се от много неща, аз случая, може би, най-голямата жертва в личен план е семейството ми, което ми липсва.
Един въпрос имаме от Светлин Попов, който иска отговор на въпрос, който вълнува хиляди българи. Дела се точат с години и накрая стичат по давност, без да се достигне до справедливост. Какво може да се направи по този казус?
По този казус могат да се направят две неща. В компетенциите на министъра на правосъдието е да иска дисциплинарни наказания да се наложат на магистрати, които не гледат делата си в срок. И ви уверявам, че това ще се случи. Много внимателно ще бъдат прегледани голяма част от преписките и делата, които са забавени, и ще има реакция от наша страна. От друга страна, инспектората към Висшия съдебен съвет е натоварен с тези функции, но там нещата са малко по-сложни. Той се стекал мандат и така лично на мен ми се струва, че тяхното ниво на решимост да се борят с тези проблеми, които поставят, е доста различно, и мотивацията от нашите. Така че аз по-скоро ще се концентрирам върху нашите правомощия, отколкото да очаквам действия от други органи, които също са компетентни да се занимават с тези въпроси.
Ясен Танев ви пита, каква според вас е ролята на гражданските организации в процеса на обществения контрол върху правосъдието? И втори въпрос, смятате ли, че е подходящо да има публичен форум за анализ на добрите и лошите практики в сферата на правосъдието?
Ще започна с втория въпрос. Да, смятам, това би било една изключително полезна и интересна инициатива. Аз се приветствам и дори приканвам тези организации, които имат отношение към тези въпроси, да се срещнем и да обсъдим формат на един такъв форум. Дори сме разговаряли в екипа на Министерството, че бихме могли да организираме такъв форум и на страницата на самото Министерство, защото смятаме едно такова сътрудничество за полезно. Радваме се на събуждането на гражданското общество, приветстваме го. Това е пътя всъщност, за да има контрол гражданите над това, което правят институциите. Иначе ролята, за съжаление, на тези организации не е особено голяма до момента, но само разширяването на тази роля, все повече залагането на тази възможност за контрол от страна на гражданите по отношение на институциите би довело до подобряване на работата на институциите. До повече прозрачност, до повече коректност и в крайна сметка до подобряване на цялостната работа в случая на съдебната система.
Наталия Попова се спира на дискусионната тема. Трябва ли специализираното правосъдие да бъде закрито? Това е нещо, което доста в последните месеци беше гореща тема. Какво е вашето мнение по въпроса?
Ще изразя позицията на екипа в Министерството на правосъдието по този въпрос, понеже този въпрос също така се разглежда малко крайно.
Да.
Нашата позиция е, че не, специализираното правосъдие не трябва да бъде закрито като институт, но специализираните съд и прокуратура в този им вид отдавна са изчерпали лимита на обществено доверие и в този си вид те трябва да бъдат закрити, и колкото по-бързо това се случи, ще бъде много ясен знак към обществото за нулева толерантност към подобни институции, които се отклоняват от генезиса на своето предназначение и същност. Предложението, конкретно нашето, във връзка с законопроекта, който знаете, той се дебатираше, беше внесен в предходното съдебно събрание, народно събрание, извинявайте. Нашата позиция е, че трябва да се направят 5 звена самостоятелни към апелативните райони. Те са 5 в България. И по този начин да се постигне една равна отдалеченост на магистратите, които ще осъществяват специализирано правосъдие, както от централната власт, която очевидно по някакъв начин превзе специализираните съд и прокуратура, така и от местните зависимости, каквито пък на по-ниско ниво се наблюдават. Сметнахме, че един такъв модел би бил балансиран и би довел до по-голям успех. Там при специализираното правосъдие много важен е въпрос и с предметния обхват на тези дела, тъй като през годините все повече дела са давани на специализирания съд и прокуратура. Дори при срещи с магистрати от двете институции, те споделиха, че твърде много се е разширил предметния обхват на тяхната дейност и всъщност дори те нямат против той да бъде намален, ограничен и концентриран, според мен, основно върху корупционни престъпления, а не толкова върху така актуалните сега в тяхната работа престъпни групи, каквито обаче се сглобяват понякога, за да се стигне до обосноваване на компетентност на специализираната прокуратура, след това и на специализирания съд, а в последствие се стига до осъждане за такива престъпления, които следва да гледат другите съдилища наказателни във всеки район на България.
Тоест, вие смятате, че трябва да бъде преформатирано, не
сериозно закрито. Реформирано, не закрито в никакъв случай. Това би било стъпка назад, закриването цялостно на специализираното правосъдие, но преформатирано изключително сериозно от гледна точка на предметен обхват и от гледна точка на структура.
Всъщност, по този начин изземвате аргумента на основните критици, на, тъй като двете мнения са, нали, трябва да бъдат закрити специализирания съд и прокуратура, но от друга страна казва, това е по европейска препоръка съответно, тези органи са...
Така, това е по европейска препоръка, но нещо, което забравят хората, които така гордо носят този лозунг, това е по европейска препоръка. Европейската препоръка е да има специализирано правосъдие, което обаче да работи така, както се очаква и да дава нужните резултати. Много лесно може да видите и да сравните резултатите на специализираното правосъдие, примерно в Румъния, с резултатите на специализираното правосъдие в България. Доста неловко е това сравнение. Там имаше осъдени, ако ме не лъжи паметта, през 2017 година министри, депутати от двете камари, изключително сериозни публични личности. Вие може ли да ми кажете за такава България, тъй като аз не се сещам?
През последните години бяха публични личности, казвате, значи не ми е добър пример. Имахме олигарси, които бяха привлечени под отговорност по-скоро, но
кои, до някаква степен. Къде се свеждат тези олигарси, колко от тях са осъдени и колко са оправдани, знаете ли?
Нула, предполагам.
Ами осъдени с влязъл сил съдебен акт са нула, да.
Да. Значи трябва да се преформатира, както вие казвате.
Според мен категорично, не защото някой от нас е враг на специализираното правосъдие. Искаме то да изпълнява функциите си в рамките на закона. То да създава усещане за справедливост, не да създава усещане за институция, която е склонна да прилага закона. Ще използвам този популярен термин, за съжаление, той се наложи като бухалка срещу определени личности. Когато говорим за олигарси, аз се питам защо предмет на интерес на тази институция са някои само от известните в България олигарси. Защо други не попадат в обхвата на нейната дейност? Защо те не имат, нямат обвинения? Защо те нямат присъди? Защо те не се задържат години наред в арест? Това не са само мои въпроси. Аз ги чувам ежедневно от гражданите на България.
Че е избирателно.
Само, че сега ще ги задавам публично. Ще имам тази възможност.
Таня Тасева иска да разбере мнението ви последната тема и ви пише: не е ли редно да има мир чужбина, съответно, и още ще намерят ли сили да се промени конституцията и, и съответно български граждани, обикновено по-предприемчиви идейни, с двойно гражданство да имат равноправен достъп до управлението на страната?
Ами надали аз съм най-точният адресат на този въпрос.
Знаете по какъв повод ви задавам?
Да, този въпрос е по-скоро насочен към вниманието на Народното събрание, но аз апелирам народните представители внимателно да помислят по този въпрос, защото по повод на последното решение на Конституционния съд възникват много въпроси. Казуса от юридическа гледна точка далеч не е еднозначен. И до някъде беше разочароващо това, че не беше разгледан във всичките му възможни аспекти. Естествено, ние трябва да уважим решението на Конституционния съд като институция, но това не отнема необходимостта българските депутати да помислят по този въпрос, който е поставен. Той е важен и отговорът в никакъв случай не е еднозначен. Но извън моите правомощия, така че не мисля, че бих могъл да го разреша този въпрос.
Владимир Бонев задава следния въпрос. Работил ли сте с агенцията по вписванията преди? Какво ви е мнението за нейната дейност?
Преди, вероятно, да влезна в Министерството на правосъдието. Работил съм с агенция по вписванията преди, макар и не пряко. Аз имах адвокатско дружество, което естествено извършваше такива функции. Част от колегите работиха с агенция по вписванията. Имам поглед над нейната дейност. Имам поглед над доста от пропуските в тази дейност. Това в момента ми помага, тъй като с новия ръководител на агенция по вписванията, госпожа Даниела Митева, която използвам случая да благодаря за дейността, защото тя остава скрита от очите на хората. Не се вижда този огромен заряд и енергия, с която ние се опитваме да придвижим проблеми, които години наред не бяха решавани. Свързването на търговския регистър с европейските търговски регистри беше забавено с близо 5 години. Преминаването на особените залози към агенция по вписванията беше забавено, никой не беше предприял действия в тази посока. Това е огромен обем от енергия и действия и всеки, който поеме този ангажимент, носи го вече, ние го носим повече от 5 месеца, мисля, че заслужава уважение за тези усилия. Далеч не сме стигнали предела на възможното оптимизиране в дейността на агенцията, но правим две неща, следим постоянно забележките на адвокатите, на гражданите, на потребителите на услугите на агенцията, включително и в различните форуми, и се опитваме да реагираме на всеки сигнал или предложение за подобряване на дейността ѝ. И така и ще бъде всъщност, което ме кара да съм оптимист. Мисля, че агенцията работи по-добре в момента. Вярвам, че може да работи още много по-добре и това ще бъдат нашите усилия нататък.
Божидар Петров акцентира върху следното. От години се говори за продажба на гражданство. Какво ще направите, за да се спре това и недопустимо е да се продават български лични документи, казва?
Категорично съм съгласен, че е недопустимо да се продават български лични документи. Ние вече направихме това, което можем. Подготвихме законопроект и ще го внесем в Народното събрание. Той е готов за разглеждане в комисии и за гласуване. А какъв е проблема обаче? Mm-hmm. Проблемът е много сериозен, защото заради една малка група хора, които искат да ползват този начин, бърз и лесен за придобиване на българско гражданство, и втора група хора в България, за които това е очевидно някаква форма на бизнес, ако така може да се нарече една дейност, която се извършва по ръба на закона, страдат цялата маса от българското население, която не може нито да получи шенгенски достъп, нормален, какъвто огромна причина да нямаме този институт, който не знам дали знаете, но само Кипър и Малта поддържат подобен род инвестиционно гражданство. А на второ място, точно това инвестиционно гражданство, така наречено, е пречка да получим безвизов режим с САЩ, защото и Европейския съюз, и САЩ имат сериозни съмнения по начина, по който се взима това гражданство. Ние положихме огромни усилия през тези 5 месеца да контролираме този процес, но смятам, че кардиналното решение е премахване на тази възможност и точно това предлагаме на Народното събрание.
Един малко по-провокативен въпрос има от Чавдар Милан, който иска да разбере, обещан ли ви е пост? За предния вечер разбрахме.
На мен да ми е обещан пост?
Да.
Аз имам запазен пост на български адвокат и ще се върна към него в първия момент, в който приключи ангажимента ми като министър. Така че не ми обещам никакъв пост и нямам никакви намерения да градя кариера в държавната администрация. Не знам дали господина е наясно, но ако си работил 20 години като адвокат, най-естественият ход е да продължиш да работиш по този начин. Е много специфична работа, изключително интересна, богата, свързана с много приятни емоции от контактите с хората, на които помагаш, и не бих я заменил за някакъв пост.
Да разбираме, че не ви е детската мечта да сте министър.
Не, не ми е детската мечта да съм министър, но това е една огромна отговорност и аз се поех с съзнанието, че е огромна отговорност и с много така положителен заряд, защото, както казах, времето предполага тези от нас, които имат някаква професионална подготовка и разбират колко е важен момента, да се включат и да помагат с каквото могат. Така че това е моят принос. Надявам се да бъде успешен.
И един въпрос от Владислав Стефанов, който отбелязва. Говорим за престъпни групи и мафия, олигарси и подкупи. Кога обаче полицията, прокуратурата и съда ще заработят за хората? До кога на улицата ще царува закона на джунглата, малките камъчета обръщат колата?
Аз мисля, че полицията с действията си през последните месеци показва ясна воля да се опита да работи за хората и с много действия, които лесно могат да се проследят част от тях в медиите. За съжаление, друга част не, защото някакси не са интересни очевидно и не представляват интерес за големите електронни медии, но полицията показва желание последните месеци да изпълнява функциите си и това желание дава резултати. Когато и другите споменати институции последват пример на полицията, ефектът много бързо ще бъде видим и лесно.
И да се върнем отново на личността на главния прокурор. Интересно е, че неговата основна защита е срещу хората, които го атакуват, е, че той е просто един администратор, съответно един висш администратор, и той няма повече правомощия в този смисъл на думата, отколкото му приписват. Това смятате ли, че е така?
Това не е така. Далеч не е така. Както казах в началото, главният прокурор има огромни правомощия. Той може да влияе на всяко наказателно производство. Той може да го изземе, той може да го даде на друг прокурор, той може да го даде на така наречения специален отчет, т.е. да бъде следено от друга група прокурори. А той може да направи всичко така, че тази система да действа в рамките на закона, да прилага принципите на върховенството на правото и да бъде ефикасна и ефективна. И точно това са упреците към главния прокурор, че той направи необходимото в тази посока. Така че той може, има всички инструменти. Може би няма човек в държавата, който да има повече инструменти да влияе на процесите в държавата и да се справи с престъпността, включително и с олигарсите, за които споделихте. Но не е избирателно и не е, така оставаме някакси с впечатлението, че някой му подава сигнал, кой трябва да бъде атакуван. За мен той трябва да бъде обективен, той трябва да бъде справедлив и много точно да се води от закона. Това не се показва в неговата дейност и това е сериозен проблем. А на въпроса може ли? Може. Стига да иска.
Преслав Йорданов ви пита, каква е ползата от изпит по юридическа правоспособност? 5 години следване и 3 държавни изпита не стигат ли за един бъдещ юрист да се докаже? Кога ще бъдат датите за този изпит през 2022, мисля, че да.
Много хубав въпрос. Аз разсъждавам активно по този въпрос, защото в момента моите юристи са изправени пред 3 поредни изпита приблизително. Първите са държавните им изпити, след тях идва изпита за правоспособност и тези от тях, които искат да влезнат било в съд, прокуратура или в адвокатурата, се явяват пак на конкурс или на изпит. От моя гледна точка това не е правилният подход. От моя гледна точка поне един от тези изпити трябва да отпадне. Позицията на ректорите обаче на висшите учебни заведения е такава, че като че ли не са съгласни много да се въведе един стандарт на държавни изпити, който на практика да измести изпита по правоспособност и проведен по еднакви критерии с еднакъв стандарт в цялата страна, да изиграе функциите на двете неща, на държавен изпит и на изпит за правоспособност. Но със сигурност съм мотивиран да продължа този дебат и да се търси решение на този проблем. А следващия изпит за правоспособност ще бъде декември. Това е друго нещо, което направихме. Когато се появят достатъчно кандидати за изпита за правоспособност, ние го провеждаме. Драстично намалихме разноските, които бяха необосновано високи. Намерихме начин и в рамките на тези разноски да направим много изпити и дори да останат средства. Така че декември е следващия. Да не се притесняват моите юристи, няма да чакат дълго.
И в същия контекст Йордан Николов поставя на вниманието следния въпрос. Уважаеми господин министър, кога се очаква да се обяви класирането на проведения през месец октомври изпит за държавни съдебни изпълнители?
Мисля, че всеки момент ще излезе класирането. Да. Така че...
Нека да проверява Йордан Николов да следи. Пламен Иванов ви пише така. Господин Демерджиев, трудно ли е да влезете в обувките на ярка личност като Янаки Стоилов и дали ще продължите в борбата с корупцията на ГЕРБ в съдебната система? Мисля, че на втората част по-скоро отговорихте, но...
Аз имах приятната възможност за втори път да се уча от професор Стоилов, тъй като съм и негов студент, между другото. Безспорно, юрист с много професионални качества, изключително почтен човек, човек и с достатъчно развити нравствени качества. Когато такъв човек излезе от един екип, начинът да бъде заместен най-успешно е да се развие екипа. И аз смятам да заложа на това екипа да замести достойно професор Стоилов, като в тази връзка разчитам много и на двете заместник министърки на правосъдието, колежката Павлова, с която работим от самото начало, както и на съдия Ковачева, която дойде сравнително скоро, но много бързо се вписа в екипа, също изключителен професионалист. Разчитам много и на двете, и на опита им, и на мотивацията им. А сега имам и още един съюзник, това е екипа на Министерството на правосъдието, тъй като ние работим вече 5 месеца и мисля, че развихме отношения, които мотивират екипа да работи с нас и да работи за целите, които ние сме поставили. Така че така, с задължни усилия ще преодолеем липсата на професор Стоилов, а той вярвам ще се впише отлично в състава новия на Конституционния съд. Всъщност използвам случая да поздравя и избрания съдия в тази връзка, изключително достоен кандидат. Така че нещата се случват бавно, трудно, но се случват.
По отношение на това, може да го вържем с факта, че Иван Гешев и хората, които го защитават по една или друга форма, казват, ето, вижте, преди, когато имаше един кандидат за главен прокурор, това ви беше проблем, а сега имаме подобен случай и няма подобни, как да кажа, реакции от професионалната общност. На какво се дължи това?
Дължи се на личността на избрания в единия случай от всички съдии единодушно на Върховния касационен съд кандидат, другия случай от посочването на тъмно на някакъв кандидат. Когато кандидатурата е убедителна, тогава може да има един кандидат. Когато кандидатурата е неубедителна, наличието на един кандидат поражда много въпросителни и те, както виждате, създадоха проблеми от избора на господин Гешев. До днес продължават тези проблеми. Когато един избор започне с проблем, опорочене в началото, целият мандат носи сянката на този проблем. За съжаление, господин Гешев дава доста от себе си да задълбочава проблема, вместо да го разрешава през годините, в които е главен прокурор.
Много хора се интересуват обаче и от зеления сертификат в момента и питат законен ли е той. В тази посока са въпросите на Анна Александрова, Тася Тасова и Мария Михайлова. Хората се интересуват дали това по някакъв начин не е дискриминация към правата.
Вярвам, че нашите сънародници знаят, че зеления сертификат се издава и прилага в цяла Европа.
Да.
Много съдилища в рамките на Европа, в това число и Съда на Европейския съюз имаха повод да се произнесат по темата. Произнасянето е нееднозначно законен на зеления сертификат и всъщност причината да се приеме за законен зеления сертификат е надделяването на публичния интерес над правата на гражданите, погледнати в частен аспект. Тук големият въпрос, по който сме в контакти с министъра на здравеопазването и ще продължаваме да водим този дебат, е как правилата да бъдат разписани така, че да не създават в гражданите усещането за някаква форма на дискриминация. Аз не мисля, че това се цели, не мисля, че идеята е такава, не мисля, че такива са мерките, които се прилагат, но при всички случаи трябва много внимателно при разписването и прилагането на различни мерки да се подхожда така, че да не остават гражданите с подобно усещане. Аз мисля, че всъщност това е основният проблем, който те поставят и мисля, че много активно работи Министерството на здравеопазването по търсене на решения, такива, които да преодоляват подобно усещане или съмнение в гражданите.
Колегата Доротея Дачкова ви пита, споменахте, че повод за оставката на главния прокурор са много, поводите за оставката на главния прокурор са много и са свързани с най-различни досъдебни производства, които протичат по странен начин. Кои производства визирате и какво означава, че протичат по странен начин?
Конкретните производства, които визирам, ще ги прочетете в искането ми за отстраняване на господин Гешев, включително и мотивите, какво разбирам под странен начин. Веднъж главният прокурор за мен е отговорен за всички случаи, в които прокуратурата носи отговорност за вреди, за това, че е нарушила очевидно закона или правото на Европейския съюз. Има доста такива осъждания на България. На второ място господин Гешев много пъти си позволи да погази презумпцията за невиновност, нещо, което един главен прокурор не може да си позволява. И стигаме до парадокса наказателното производство да се образува и там да приключи. Клеймото е поставено, а този човек, спрямо когато е образувано наказателно производство, е невинен до влизане в сила на съдебна присъда. И когато съдебната присъда е оправдателна, това е огромния процент от случаи, нищо не може да заличи петното поставено в началото, включително и с публични изяви на главния прокурор. Това е един друг проблем. И третия проблем е с това, че наказателните производства, част от тях досъдебните, имат странна съдба. Някои отиват във Върховната касационна прокуратура, пак ще използвам един жаргонен израз, отлежават там дълго-дълго време и когато загубят фокуса на общественото внимание, се прекратяват. други се движат изключително бързо, изключително интензивно, свързани са с показни задържания, свързани са с много действия, част от тях излишни, а друга част и противозаконни, за които държавата е осъдена да плаща. Подобен подход от моя гледна точка абсолютно неприемлив.
Сега, тъй като аз не съм юрист, най-вероятно и голяма част от нашата аудитория, ще си позволя да задам един въпрос от себе си, който е свързан по-скоро с това, че чуваме много възгласи за оставка на главния прокурор, но не се обяснява сякаш на гражданите как точно чисто юридически това може да бъде постигнато. Доколкото аз съм запозната, ще ме поправите, разбира се, ако греша, той може да бъде освободен от Висшия съдебен съвет за уронване на престижа на, на съдебната власт, като обаче Висшия съдебен съвет в този си състав е малко вероятно да го освободи, както видяхме и след процедурата, която започна господин Яки Стоилов. Въпросът ми е следния. Някои юристи казват, че има и друга опция, така да се каже, вратичка за отстраняване на главния прокурор с промяна на заключителните разпоредби на закона за съдебната власт, освобождаване на Висшия съдебен съвет, което обаче би било един прецедент и може да се възприеме като политическа, как да кажа, атака. Смятате ли, въпросът ми е по-скоро чисто законовите начини за отстраняване на главния прокурор, какви биха били?
Вие добре очертахте един от начините. Това е искането на министъра на правосъдието. Да, това е едно от основанията. Или тежко нарушение, или уронване престижа на съдебната власт. Но другата възможност, която се иска и от гражданите, е просто господин Гешев да подаде оставка. Аз мисля, че
това няма да стане.
Защо да не стане? Канцлера на Австрия подаде оставка заради съмнение, че може би нещо в неговата дейност е свързано с корупция. Нали правите паралел? Колко невинно е това нещо като причина и до какъв ефект доведе, спрямо нещата, които циркулират в общественото пространство за господин Гешев и как си представяме ние, че човек, за който гражданите говорят и се отнасят към него по този начин, може да бъде блюстител на закона в тази държава. Аз не мога да си го представя. Това, което споменахте с Висшия съдебен съвет, но аз бих разграничил двата проблема. Така или иначе по рамката на Висшия съдебен съвет трябва да се работи. Ако се предприемат законови промени в тази посока, и то не защото трябва да бъде освободен главния прокурор, а защото Висшия съдебен съвет има нужда от промяна в рамката, с която действа. Ако тази рамка бъде променена от законодателя с промяна в закона за съдебната власт, да, това би довело до промяна на състава. И вероятно, един променен състав на Висшия съдебен съвет ще погледне с така доста по-необременени очи на многобройните сигнали и проблеми, свързани с дейността на
главния прокурор. Това не може ли да се тълкува като политическо действие съответно?
Ами Народното събрание извършва политически действия, така че
да.
Нормално е. Нормално е да се тълкува така. Точно за това народните представители са излъчени, за да изразяват воля от името на гражданите и тази воля е политическа преди всичко. Ние като служебен кабинет основно сме се насочили към експертни функции, а от Народното събрание се очакват политически решения.
Разбрах. Дора Манолова ви пита. Господин министър, как смятате, че следва да се разреши проблемът с допълнителните възнаграждения на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители, които след 15 години не са актуализирани и в момента максималното е над 4 пъти по-ниско от минималното на съдебен служител? Благодаря.
Ами, такова писмо дойде при мен. Вчера съм разписал отговор на това писмо и госпожата, както и всички мои колеги, ще получат този отговор. Не мисля, че уместно да занимаваме цялата аудитория, която едва ли се вълнува от този проблем, но проблема е важен за хората, които го поставят и отговорът му беше даден вчера. Те ще го получат. Ако са необходими някакви дебати или коментари по темата, съм на разположение. По всяко време бих се срещнал с тях, за да ги обсъдим тези проблеми.
Един последен въпрос. Хоризонта, който е пред вас, 2 месеца, нали, дай Боже са 2 месеца, не да ходим отново на избори, на 4-ти избори. Смятате ли, че е достатъчен за реални промени в сферата, в която сте се взел съответно? Смятате ли, че това време ще ви даде нужното за реални
промени? Всеки ден дава възможност и шанс за промяна. Ние вече ценим всеки ден и се опитваме всеки един от дните, които работим, да правим по нещо. Огромна част от това, което правим, за съжаление, остава скрито от очите на гражданите или ще породи ефекта си доста по-късно. Не може да се види в момента. Но всеки ден се стремим да го осмисляме, да придвижим теми, които отдавна не са разглеждани. А иначе, за да се стигне до финалния резултат, който очакваме и искаме, не, но сме амбицирани да поставим началото, да поставим основите, да зададем правилни насоки от чисто експертна гледна точка. И силно се надявам от там нататък парламента и политическите сили да припознаят голяма част от тези стъпки и да ги продължат, защото само чрез приемственост може да се стигне до този крайен резултат, за който питате. Това няма да стане в рамките на 2 месеца.
Благодаря ви за разговора и за финал се обръщаме към нашите зрители. Няма българин, който да не иска работеща съдебна система и бързо и качествено правосъдие. Днес дадохме отговор съответно на най-важните и актуални въпроси от сферата, а министър Демерджиев ще продължи с усилията си в тази посока. Пожелаваме ви успех.
Може би пак да обърнем внимание, че имаме приемна, която функционира доста добре и всеки, който има въпроси, на които днес не е намерил отговор или не е успял да ги зададе, може да се обърне винаги.
Добре. Благодаря ви за разговор.
Благодаря.